Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Novemba 15 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa nini chasababisha mzozo wa kisiasa nchini Zimbabwe. Hapa mchambuzi anaeleza.
Hali imekuwa mbaya, Zimbabwe imesusiwa na nchi tajiri, na kwa hali hiyo uchumi wake ukawa mbaya.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch lashindwa kuzindua ripoti yake Tanzania inayohusu wasichana wanaofanya kazi za ndani katika mataifa ya Kiarabu.
Wanasema kwamba kuna sheria ambazo hatujafuata, ila tumefuata sheria zote ambazo huwa tunafuata tunafanya utafiti na uzinduzi wa ripoti.
Mengi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vingine kupitia www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia.
Wanaharakati wa haki za binadamu wanataka Uganda kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir ambaye yuko nchini Uganda kwa sasa kwa ziara ya siku tatu na kumpeleka katika mahakama ya kimataifa kukabiliana na mashtaka yake. Bashir alifunguliwa mashtaka mwaka 2009 kwa makosa matano ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na makosa mawili ya uhalifu wa kivita katika eneo la Magharibi la Darfur. Vile vile mwaka 2010 alifunguliwa mashtaka ya mauaji ya halaiki wakati wa mgogoro wa Darfur. Mohamed Ndifuna ambaye ni mkurugenzi wa mtandao wa haki za binadamu alisoma taarifa kwa niaba ya dazeni ya makundi ya haki za binadamu nchini Uganda. Chama tawala nchini Zimbabwe kimemshutumu mkuu wa majeshi kwa vitendo vya uhaini baada ya kutishia kuingilia kati katika mgogoro wa kisiasa wa nchi hiyo. Taarifa ya ZANU PF iliyotolewa katikati ya wasiwasi uliotanda kwamba jeshi limechukua hatua ya udhibiti wa madaraka na kumuondoa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Mashahidi waliripoti kuona vifaru na maafisa wa jeshi wakiwa mitaani na kuelekea nje ya mji licha ya mji wa Harare kuwa tulivu na balozi wa nchi mbalimbali nchini humo hazikutoa tahadhari kwa raia wake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliiomba VOA kwamba wana taarifa hizo na wanaendelea kufanya uangalizi. Hali ya wasiwasi ya sasa ilizuka juma lililopita wakati Rais Robert Mugabe alipomfukuza naibu wake Emmerson Mnangagwa na kumshutumu kutotii na kupanga kutoa madaraka. Wakati huo huo, mwenzangu Meri Mgawe anaeleza kuhusu wasifu wa makamu wa rais wa zamani wa Zimbabwe na jinsi alivyoteuliwa katika wadhifa huo.
Emmerson Mnangagwa ni mwanasiasa na makamu wa rais wa zamani wa Zimbabwe. Mnangagwa alizaliwa Septemba 15 mwaka 1946 akipewa jina la utani Ngwena, maana yake mamba. Mwaka 1963 mara tu chama cha ZANU PF kuundwa, Mnangagwa alikuwa ni sehemu ya kundi la kwanza la viongozi wa chama vijana waliopelekwa China kwa ajili ya mafunzo ya jeshi. Wakati akirejea alipata jina lake la utani kwa kuongoza kundi la wapiganaji lililoitwa genge la mamba wakati wa vita vya kusaka uhuru nchini humo dhidi ya Rhodesia wazungu waliokuwa wachache na tawala. Kundi la Mnangagwa lilionyesha mafunzo kadhaa. Alikamatwa mwaka 1965 na kuhukumiwa kifo. Alishinda hukumu hiyo kwa sababu wakili wake alifanikiwa kutengeneza mjadala kwamba alikuwa chini ya umri wa miaka 21. lakini aliteswa kikatili na kutumikia kifungo jela miaka 10 ambako alikutana na kuwa rafiki na Rais Robert Mugabe. Baadaye Mugabe aliposhinda awamu nyingine ya uchaguzi mwaka 2013, Mnangagwa alichaguliwa kuwa makamu wa rais wa Zimbabwe. Novemba 6 mwaka huu Mugabe amemfukuza kazi na kumshutumu kwa kufanya njama za kunyakua madaraka ikiwemo kutumia ushirikina. Mnangagwa ametoroka nchi na kusema yeye na familia yake wametishiwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa mara ya kwanza wabunge wa Marekani hapo jana wamejadili mamlaka waliopewa marais wa Marekani, na hasa kama Rais Donald Trump anaweza kutoa amri ya shambulizi la nyuklia kwa nchi ya Korea Kaskazini. Senator Chris Murphy wa Connecticut amesema kwamba wana wasiwasi rais wa Marekani wa sasa anaweza kutoa amri ya kushambulizi la silaha za nyuklia dhidi ya Korea Kaskazini. Kwa mara kadhaa Rais Donald Trump amekuwa mkali kwa kiongozi wa Korea Kaskazini na kutoa tahadhari kadhaa za maneno ya kivita kuelekea Pyongyang, licha ya kuonyesha kumtetea kutetea matamshi ya Rais E. Trump. Senator Marco Rubio wa Florida alitahadharisha kufanya mambo kisiasa na kueleza kwamba kile wananchi wanachofikiria ni kumchagua rais wa Marekani bila kujali kumwamini ama kutomwamini katika uwezo wake wa kushughulikia mambo ya nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anajisikia fahari kwa ziara yake mataifa matano ya siku 12 barani Asia na kueleza maendeleo kadhaa yaliyofanyika kuhusu masuala kama vile usalama na biashara. Katika tathmini yake aliyoifanya nje ya mkutano wa mashariki mwa Asia mjini Manila, Rais Trump alieleza kwamba Korea Kaskazini bado inaendelea kuwa suala kubwa la kibinadamu la kidunia la vitisho vya kijeshi. Amesema kwamba bado ana wasiwasi kuhusu juhudi za China za kujenga na kujipanua kijeshi katika bahari ya South China, na kuongeza kwamba Marekani inapendelea kumalizwa kwa mgogoro ya mipaka ya himaya katika eneo hilo kwa njia ya amani. Alisema pia kwamba Marekani inaangalia kwa karibu kuongezeka kwa vitisho vya kundi la Islamic State na makundi mengine ya kigaidi kusini mashariki mwa Asia. Na wachambuzi wa masuala ya nje bado wana wasiwasi kuhusu makubaliano baina ya China na mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ya kuanza rasmi mazungumzo ya kuwa kanuni za kisheria za kutekeleza ili kutatua mgogoro katika bahari ya South China Sea. Viongozi wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, na Beijing walitangaza nia yao ya kuanza mazungumzo wakati wa mkutano wa 20 mjini Manila siku ya Jumatatu. Hatua hiyo imekuja miaka 15 baada ya kuanza kwa miongozo iliyolengwa ya utekelezaji katika bahari inayogombaniwa, ambapo kwa sasa kwa upana inaonekana isiyokuwa ya mafanikio. Beijing inadai kumiliki 90% ya kilomita za mraba milioni 3.5 za bahari ya South China, ikijumuisha na sehemu ambazo mataifa ya Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan na Ufilipino yanadai yapo katika himaya zao.
Na unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kufuatia taarifa zilizozagaa hapo jana kwamba serikali ya Zimbabwe ilinusurika kupinduliwa, mzangu BMJ Murithi amezungumza na Profesa Bashiru Ali kutoka Tanzania. Kwanza akamuuliza aeleze uchambuzi wa kisiasa kuhusu mzozo wa kisiasa nchini Zimbabwe, ikiwemo Rais Mugabe kumtimua makamu wake wa rais Novemba 6.
Kuna hali ya wasiwasi kutokana na mkuu wa majeshi kuitisha mkutano wa waandishi wa habari na kuonya kwamba ikiwa mvutano uliopo ndani ya chama cha ZANU-PF cha Rais Mugabe ambacho kiko madarakani utaendelea, na hasa kutokana na kufukuzwa kwa makamu wake wa rais na fununu kwamba mke wake Rais Mugabe Grace anaweza akarithi nafasi yake, wametishia kwamba wanaweza wakaingilia kati kuzuia mzozo huo kwa sababu unahatarisha amani ya Zimbabwe, na wao wanadai kwamba wana haki ya kikatiba kufanya hivyo na kwamba jeshi liliwahi kufanya hivyo huko nyuma. Kwa ni hali ya wasiwasi inayotokana na tamko hilo la jeshi ambalo sio la kawaida, lakini pia na fununu zilizozagaa kwamba Rais Mugabe baada ya kumfukuza msaidizi wake makamu wa rais inaweza ikawa ni njia ya kumruhusu mke wake amrithi.
Hebu tupeleke taratibu, nini kimeleta mzozo huu mpaka ikafika jinsi hali ilivyo kwa sasa hivi?
Hali ya Zimbabwe ya sasa ni kielelezo cha historia ya uovu wa ukoloni, na hasa namna mgawanyo wa rasilimali muhimu kama ardhi unavyokuwa unapendelea kundi moja dhidi ya jingine. Na hali hiyo ndiyo iliyokuwa msingi wa mapambano ya kuikomboa Zimbabwe, na Zimbabwe haikuwahi kutulia, na hali ilikuwa mbaya sana tangu mwaka 2000 baada ya Rais Mugabe kuja na sera za kurekebisha mfumo wa kumiliki ardhi, ambazo nazo pia utekelezaji wake haukuwa mzuri na ukaongeza chumvi kwenye kidonda. Hali hiyo pia inatokana na ukosefu wa uongozi imara ndani ya ZANU-PF, hasa uongozi ambao hauna dira na mwelekeo wa kulinda historia ya ukombozi wa Zimbabwe. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa mambo hayo, hali imekuwa mbaya, Zimbabwe imesusiwa na nchi tajiri, na kwa hali hiyo uchumi wake ukawa mbaya, na baadaye kukakosekana mpango wa kumrithi, mpango mzuri ndani ya ZANU-PF wa namna ya kumrithi Rais Mugabe, mpaka akapindukia umri ambao sasa unafikia miaka 93, na kwa hiyo uwezo wake wa kuidhibiti mambo ndani ya serikali na ndani ya chama umepungua, na kwa hiyo yameibuka makundi ndani ya chama na ndani ya serikali ya kuwania hiyo nafasi. Kwa hiyo ni kinyang'anyiro cha madaraka ambacho kinaongeza ugumu wa maisha ya kiuchumi kutokana na matatizo niliyosema ya Zimbabwe kuwa chini ya vikwazo.
Ni Profesa Bashiru Ali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Studio niko mimi Mary Mgawe na mwenzangu Idi Ligongo, ambaye baada ya muda mfupi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kikosi cha wanamaji wa Libya kimeomba msaada zaidi kutoka Ulaya ama kitashindwa kuokoa wahamiaji katika bahari ya Mediterranean hapo mwakani 2018. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba wito huo umekuja wakati Umoja wa Mataifa ukilaumu sera za Umoja wa Ulaya zisizo za kibinadamu za kusaidia mamlaka ya Libya kuingilia tatizo la wahamiaji katika bahari na kuwarudisha katika jela mbaya za nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Kanali Abu Ajila Abdelbari wa kikosi cha wanamaji wa Libya amesema kwamba kuanzia msimu wa mwakani wa wahamiaji hawatakuwa na uwezo wa kutafuta na kuokoa wahamiaji katika mwambao wa Libya. Kipindi cha majira ya joto cha mwaka huu kilishuhudia kushuka kwa 75% ya idadi ya wahamiaji wanaondoka Libya kwenda Ulaya ikilinganishwa na mwaka wa 2016. Takriban watu watano wameuawa na watoto wawili kujeruhiwa baada ya kufyatuliwa risasi katika tukio lililoanza nyumbani na kumalizika katika shule ya msingi jimboni North Carolina. Kwa mujibu wa maafisa, mtu aliyekuwa akifyatua risasi aliuawa na polisi. Takriban waathirika saba ambao hali zao hazijaelezwa walikimbizwa katika hospitali ya karibu. Ripoti kutoka eneo lilipotokea tukio hilo zinaeleza kwamba risasi kadhaa zilifyatuliwa katika eneo la shule ya msingi ya Rancho majira ya asubuhi jana, na polisi wanaendelea na upelelezi katika maeneo kulikofanyika tukio hilo. Kwa mujibu wa naibu mkuu wa polisi wa kaunti ya Tehama, Phil Johnson, alipozungumza na wanahabari, amesema mshambuliaji huyo hakuwa anachagua yule wa kumlenga. Na mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions hapo jana amepinga shutuma kwamba alidanganya wabunge wakati alipohujiwa kuhusu kuwasiliana na kampeni za Rais Donald Trump na maafisa wa Russia. Session aliiambia kamati ya sheria ya bunge kwamba hana uhusiano wowote na mkutano baina ya msaidizi wa kampeni za Trump ambaye alijadiliana kuwasiliana na watu ambao wanasema wangeweza kuandaa mkutano baina ya Rais Trump na Russia na Rais wa Russia Vladimir Putin, mpaka ripoti za hivi karibuni zilipoonyesha alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo.
Na matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC.
Sera ya sasa ya Marekani ni kuwashikilia wale wote wanaoomba ukimbizi mara wakiwasili Marekani, hata kama wana visa sahihi au hapana. Mwandishi wa VOA katika masuala ya uhamiaji Eileen Barros ametembelea eneo linaloshikiliwa wahamiaji huko New Jersey na kuzungumza na wale wanaopitia taratibu ya kupata ukimbizi wakati wakiwa wameshikiliwa na mamlaka za Marekani. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Katika eneo la viwanda kwenye uwanja wa ndege wa Newark, kituo cha Elizabeth Detention Center kinahifadhi wahamiaji wengine wakiwa wamefanya uhalifu. Mwezi Septemba, maafisa wa uhamiaji walisema kulikuwa na zaidi ya watu 1038 walioshikiliwa kote kwa makosa ya uhamiaji, wengine wakiwa wanaomba ukimbizi. Ukaguzi wa kiusalama ni sawa na ule wa kwenye uwanja wa ndege. Wageni lazima waoneshe vitambulisho, waache bidhaa zao kwenye sehemu ya kuhifadhia vifaa. Hakuna simu ya mkononi inayoruhusiwa, hakuna kupiga picha wala rekoda ya aina yoyote. Kituo hicho cha Elizabeth ni mahali ambapo Edafe Okporo alishikiliwa kwa miezi mitano.
I was told by immigration that they don't have an housing for immigrants who are not documented.
Niliambiwa na uhamiaji kwamba hawakuwa na makazi kwa wahamiaji, watu wanaowasili wakisaka ukimbizi, kwa hiyo nilielezwa kwamba nitapelekwa jela.
Okporo anatoka Nigeria ambako alikuwa anafanya kazi kama mwanaharakati wa kundi moja la watu wa jinsia moja. Lakini Nigeria, ndoa za jinsia moja ni kinyume cha sheria. Mwezi Oktoba mwaka 2016 alishinda tuzo kutoka kundi la kutetea haki za binadamu la New York ambalo lilichapisha picha yake na kuweka wazi.
So the community were calling for my execution, so I had to flee. So I had a US visa. And that was the only travel document I had.
Jumuiya ilikuwa inatoa wito mimi kuuawa, kwa hiyo ilinipasa kutoroka. Nilikuwa na visa ya Marekani na hicho ndicho kibali pekee cha kusafiria nilichokuwa nacho.
Anasema hajawahi kuwa katika hali ya kutengwa kama hiyo, ambapo unaelekezwa nini cha kufanya na nini usifanywe. Ningeweza kurejea nchini kwangu. Kama ningeshinda, ningeweza kuachiliwa. Nilichanganyikiwa kwa sababu familia yangu sina mawasiliano nayo, kwa sababu hawanitambui mimi kutokana na jinsi nilivyo. Okporo alipewa ukimbizi na tayari ameanza maisha yake mapya Marekani. Ana kazi tatu kwa sasa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi yote hayo utayapata katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Na kumetokea mvutano mkali baina ya maofisa wa serikali ya Tanzania na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambalo lilikuwa na lengo la kuzindua utafiti wake nchini humo kuhusiana na wasichana wanaofanya kazi za ndani katika mataifa ya Kiarabu. Hata hivyo, shirika hilo limeshindwa kuzindua utafiti wake, ingawa taarifa zake zimetolewa kwa waandishi wa habari. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu zaidi.
Mpango wa Human Rights Watch kuzindua ripoti yake iliyolenga wasichana wa Kitanzania wanaokwenda kufanya kazi za ndani nchini Oman na Jumuiya ya Falme za Kiarabu imegonga mwamba baada ya kukutana kizingiti kutoka kwa maofisa wa serikali ikiwemo wale kutoka tume ya taifa ya sayansi yani COSTECH. Ingawa watetezao wa haki za binadamu kudai kabla kuja nchini walikuwa wamefuata taratibu zote, lakini hoja hiyo ilipingwa na maofisa hao walidai kwamba wataalamu hao wameshindwa kufuata kanuni zilizoko nchini. Ofisa habari wa Human Rights Watch Auderi Kawire amewaambia waandishi habari kwamba kuja kwao nchini kulizingatia hatua zote na kwamba ripoti namna hiyo ilikuwa sio mara ya kwanza kufanywa nchini.
Tumekuja mara nyingi Tanzania kuzindua ripoti, ila kwa leo wamesema kwamba kuna procedure ambazo tujafuata, ila tumefuata procedure zote ambazo huwa tunafuata tukifanya utafiti. Na ni leo asubuhi tu karibu lisali moja kabla ya press conference ndio tumepata habari. Wanasema kwamba kuna sheria ambazo hatujafuata, ila tumefuata sheria zote ambazo huwa tunafuata tunapofanya utafiti na uzinduzi wa ripoti.
Kushinda kuzinduliwa kwa ripoti hiyo kulitiliwa mkazo na ofisa mwandamizi kutoka tume ya taifa ya sayansi Dr. William Kindekei, ambaye alisema kwamba watafiti hao hawakuzingatia vigezo vilivyoko nchini.
Nataka kufanya utafiti nchi yoyote, kuna utaratibu wa kufanya utafiti. Kumbe kwetu sisi, ukitaka kufanya utafiti wote, uwe wa social, uwe wa sayansi, uwe wote, COSTECH ndio wenye mandate, wanapitisha zile tafiti. Ambayo unaandika ile dokezo lako, unaweka na unajaza na form, na vile vile unaweka na CV yako, tunataka kujua wewe ni nani, inapitishwa katika utaratibu unatakiwa. Kuna komiti kabisa maalum kwa ajili ya kupitisha hizo utafiti, baadaye ndio unaruhusiwa kufanya utafiti. Na ukishapata hiyo, kama sio Mtanzania, unabidi uende immigration uhamiaji, na uhamiaji vile vile wakupe kibali cha ukazi. Sasa inavyoonekana mtafiti hakuweza kufanya hivyo.
Ingawa ripoti haikuzinduliwa rasmi, lakini nakala yake imesambazwa kwa waandishi wa habari na maeneo mengine yanaweza kusomwa na umma. Ikiwa na kichwa cha habari kisemacho kufanya kazi mithili ya robot, ripoti imebainisha madhila yanayokumbana nayo watumishi wa ndani, ikiwemo kufanya kazi kwa saa nyingi bila ulinganifu wa ujira wao.
Shukran sana George Njogopa kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Napenda kukumbusha msikilizaji basi usikose kusikiliza matangazo yetu mengine baada ya haya, yani VOA Express. Na hapo jioni tutakuwa na matangazo ya jioni na kile kipindi cha Kwa Undani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Miss Tanzania USA Lillian Mutakiawa, ambaye alipata nafasi ya kuwakilisha nchi yake katika Miss Africa USA, mashindano yaliyofanyika mwishoni mwa juma na kujipatia nafasi ya tatu. Alifika studio zetu na kuanza kueleza jinsi alivyoingia kwenye kinyang'anyiro hicho.
Poko ni mashindano ya Miss Tanzania USA yalitokea September, nikashinda. Kwa hiyo tukaenda kwenye mashindano ya Miss Africa USA. Wanatafuta binti wa Kiafrika ambao wanaishi Marekani. Kwa hiyo kulikuwa kuna binti 14 nchi mbalimbali kama Nigeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire. Tumekutana wote, tukapambana wote, na Tanzania tukawa watatu. Na nikaibuka nimepata Miss Congeniality, yani ni yule msichana ambaye ana roho nzuri, anajua kusaidia wenzake. Kwa hiyo wenzangu wamenichagua kuwa Miss Congeniality, na pia nikaibuka kuwa second princess ambayo ni mtu wa tatu.
Umetaja kwamba ni mashindano ya wasichana warembo wanaoishi hapa Marekani. Unaishi katika jimbo gani hapa Marekani?
Ninaishi jimbo linaloitwa California. Nimeishi huko miaka 11, nafanya kazi kama muuguzi huko, tunaita registered nurse. Kwa hiyo nina passion kubwa kwenye mambo ya afya. Kwa hiyo kama kuna haya mashindano ni urembo, lakini sio urembo tu, lazima uwe na lengo. Kwa hiyo lengo langu ni kufanyia kazi mambo ya malaria.
Hebu tueleze kidogo safari yako hii ya urembo, ilianza vipi na vipi ikafika kwamba mimi sasa ninaweza nikaenda kwenye mashindano ya urembo?
Ilianza mwaka jana, nilikuwa kila siku nasema jamani natamani Tanzania, wa Tanzania na sisi tuonekane tunafanya vitu vikubwa na sisi watu wajue ni wakina nani. Kila nikiongea na watu nikwambia nimetoka Tanzania, wanasema Tasmania. Nasema hapana, nimetoka Tanzania. Tanzania ni wapi? Karibu na Kenya. Ah, Kenya napajua. Lakini nikasema lazima nichukue nafasi hii na mimi kuwakilisha nchi yetu, kuonyesha watu na sisi wa Tanzania tuna confidence, yani tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ndio maana nikaingia kwenye haya mashindano.
Hebu nieleze nini hasa wanaangalia wakati wanapochagua ama kukagua wale wana mitindo au warembo?
Kama nilivyosema, ndio urembo unachangia, lakini unatakiwa uwe zaidi na urembo, uwe na akili ya kuonyesha utafanya nini kusaidia nchi yako.
Kuna jambo moja ama swala ambalo husumbua watu wakishapata umaarufu ama jina likiimarika sana. Na mara nyingi inakuwa pale ndio mwanzo wa kuporomoka kwa maisha ya mtu. Wewe umejipanga vipi kwamba sasa sifa umeipata, umejulikana kote ulimwenguni, kujiweka pamoja bila kutetereka kwa kwamba sasa umepata umaarufu?
Kitu ambacho kinanisaidia mimi ni mtu wa kusoma sana, napenda kusoma neno la Mungu. Napenda kujikumbusha nia yangu ni kwa nini nafanya kitu. Sio kufanya tu nafanya bila mpango. Kwa hiyo nikijikumbusha kuwa nia yangu ni kusaidia watu, siwezi kukaa tu kuangalia nimepiga picha leo niko kwenye TV. Ni kukumbuka nia yako ni nini. Hata ukienda kulala usiku ujikumbushe kesho, siendi kutafuta superstar. Naenda kutafuta ni jinsi gani naweza kutumia hii position kusaidia watu wengine. Nadhani nikiendelea kujikumbusha hilo, sitapotea kwenye hayo mambo ambayo umesema watu wanapotea.
Kuna wengi sana warembo wako Marekani na wengine wako Afrika ambao wanatamani kuwa kama wewe. Una mawaidha gani tu kwa kifupi kwao ambayo yanaweza yakawaelekeza kuwa kama wewe siku moja?
Mimi kitu ambacho ningewapa ni kuambia ujiamini. Kitu chochote ukifanya maishani, usiangalie mazingira. Mtu anakuambia uwezi kufanya hivyo, wewe umezaliwa hapo, hata una hela. Usiangalie mazingira, wewe tu moyoni mwako uangalie kitu unachotaka kufanya, ukajiamini, na ukijiamini ufanye.
Shukran Harrison Kamau kwa kipindi hiko cha vijana. Na baada ya muda mfupi basi mwenzangu Idi Ligongo ata kusomea muktasari wa habari, ambapo ndipo tutakuwa tunakamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika.
Wanaharakati wa haki za binadamu wanataka Uganda kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye yuko nchini Uganda kwa sasa kwa ziara ya siku tatu, na kumpeleka katika mahakama ya kimataifa kukabiliana na mashtaka yake. Bashir alifunguliwa mashtaka mwaka 2009 kwa makosa matano ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na makosa mawili ya uhalifu wa kivita katika eneo la magharibi la Darfur. Chama tawala nchini Zimbabwe kimemshutumu mkuu wa majeshi kwa vitendo vya uhaini baada ya kutishia kuingilia kati katika mgogoro wa kisiasa wa nchi hiyo. Taarifa ya ZANU PF ilitolewa katikati ya wasiwasi uliotanda kwamba jeshi limechukua hatua ya udhibiti wa madaraka kumwondoa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Robert Mugabe. Kwa mara ya kwanza wabunge wa Marekani hapo jana wamejadili mamlaka waliopewa marais wa Marekani, na hasa kama Rais Donald Trump anaweza kutoa amri ya shambulizi la nyuklia kwa nchi ya Korea Kaskazini. Senator Chris Murphy wa Connecticut amesema kwamba wana wasiwasi rais wa Marekani wa sasa anaweza kutoa amri ya shambulizi la silaha za nyuklia dhidi ya Korea Kaskazini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anajisikia fahari kwa ziara yake mataifa matano ya siku 12 barani Asia, na kuelezea maendeleo kadhaa yaliyofanyika kuhusu masuala kama vile usalama na biashara. Katika tathmini yake aliyofanya nje ya mkutano wa mashariki mwa Asia mjini Manila, Rais Trump alieleza kwamba Korea Kaskazini bado inaendelea kuwa suala kubwa la kidunia la vitisho vya kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya nje bado wana wasiwasi kuhusu makubaliano baina ya China na mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ya kuanza rasmi mazungumzo ya kuwa kanuni za kisheria za kutekeleza ili kutatua mgogoro katika bahari ya South China Sea. Viongozi wa Muungano wa Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, na Beijing walitangaza nia yao ya kwanza mazungumzo.
Naam, tukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, studio nilikuwa naye
Idi Ligongo.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibairo. Mimi ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.